Асыл сөз медиа шығармашылық бірлестігі ұсынады.
Қонақ неше түрлі болады. Асау бүйіндегі отырыста бір ақсақал Бөкен биден «Қонақтың неше түрі болады?» деп сұрапты. Сонда Бекен баба «Ұдайы қонақ, құдайы қонақ, қыдырма қонақ, қылқима қонақ» деген төрт түрлі қонақ болады деп оны былайша таратыпты. Ұдайы қонақ деп мына біз сияқты арнайы сыйлап шақырған қонақты айтады. Құдайы қонақ деген жолаушылап келе жатып, амалсыздан ат басын бұрғанды. Қыдырма қонақ деп шақырмаса да айналып соға беретінді. Ал қылқима қонақ деген әр үйдің түтінін аңдып, тамақ ішіп кетсем деп сол үйдің қазанын аңдып, қылқиып отыратын қонақты айтады депті.